Me olemme hyvää vauhtia menossa nyt syksyä kohti. Varsinainen kesäaika on kohta päättynyt ja seurakuntatoimintakin keskittyy nyt enemmän sisätiloihin ja näin alkaa taas tämmöinen normaali talvi- ja syysohjelma. Ihmiselämässä ja meidän elämässämme se jakautuu hyvin usein tämmöisiin jaksoihin ja eri aikoihin. Ja Raamatun lehdillä ja Jumalan suunnitelmissa, kun katselemme sitä, niin aina alkulähteestä alkaen, kun ihminen lankesi ja Jumala armossaan suunnitteli pelastuksen, valmisti pelastuksen jo silloin, niin koko ajan sellainen valtava Jumalan rakkaus ja ymmärrys langennutta ihmistä kohtaan niin on nähtävissä kautta koko vanhan testamentin ja uuden testamentin. Ja kun enempi ja syvemmin katselemme, niin se näkyy sieltä niin voimakkaalla tavalla, että miten Herra Jumala tekee kaikkensa, että ihminen kääntyisi ja ymmärtäisi sen, että hän on kulkemassa selkäpäin Jumalaa poispäin hänestä. Ja hän armossaan ja rakkaudessaan tahtoo pelastaa ja tahtoo antaa ihmiselle synnit anteeksi ja tulevaisuuden ja toivon. Me, jotka olemme saaneet tämän kokea, niin monta kertaa eikö ole niin, että mekin tahdomme unohtaa sen ja pidämme sen kuin itsestäänselvyytenä, mutta on valtavaa, että eräänä päivänä kohtasimme Jumalan rakkauden, joka pysäytti meidät ja niin kuin täällä on tullut esille tänä iltana, niin se kun Pyhä Henki sitten tuo sen meille sydämelle tiettäväksi, niin se kyllä vakavoittaa ihmisen ja tajuaa sen, että minä olen kadotettu ja minä en omassa voimassani eikä itse kykene tästä selviytymään. Mun päämääräni on pimeys ja kadotus, mutta sitten Pyhä Henki tuo siihen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isän rakkauden, että hän rakasti meitä ja maailmaa niin, että hän antoi oman poikansa ja niin me saamme iloita ja riemuita siitä. Hebrealaiskirje alkaa sanoilla ensimmäisestä luvusta. Luen siitä 3 ensimmäistä jaetta. Ja Jumala puhui muinoin, monesti ja monin tavoin, isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perillisiksi, jonka kautta hän myös on luonut maailmat. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla, toimitettuaan puhdistuksen synneistä. Hän on istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Ja Luukas, kun hän kirjoittaa apostolien tekoja, niin siinä ensimmäisen luvun alusta 2 jaetta. Edellisen kertomukseni, arvoisa Teofilus, kirjoitin kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Aina siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös. Sen jälkeen, kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä valitsemilleen apostoleille. Ajatuksissani on ollut nyt aivan kuin lyhyesti yritän 3 aikajaksoon tätä loppuosaa. Ensimmäinen aika on tämä, josta mainitaan, että Jumala puhui. Itse Jumala puhui muinoin ja monesti ja monin tavoin isille profeettain kautta. Hän ilmestyi. Ja vaan siihen viittaan sen siinä vaiheessa, jolloin sitten hän oli kuullut eikä vaan kuullut, vaan nähnyt Israelin kansan vaikean tilanteen keskellä Egyptiä. Ja hän sitten, kun hän on pysäyttänyt Mooseksen, niin hän sanoo Moosekselle, että minä olen nähnyt sen. Ja minä olen kuullut sen vaikeruksen, minkä he vaikeuttavat siellä tässä hirvittävässä puristuksessa Egyptin orjuuden alla. Mutta sitä ennen kuin sitten Mooses tulee sieltä tuon appensa Jetron lampaiden kanssa, hän tulee sinne Horebille, Jumalan vuorelle, niin ajatelkaa, että Jumala oli astunut itse, kaikkeuden luoja oli astunut alas. Ja se kiinnitti Mooseksen huomioon, ja kun hän seuraa tätä näkyä siellä vuorella, orjantappura pensas palaa, se on ilmitulessa, kaikki piikit palaavat, kaikissa piikeissä on valo, kaikissa lehdeissä ja silmuissa on valo, ja se vaan palaa, eikä se kulu poroksi. Mooses miettii hetken ja tekee päätöksen, että minä lähden lähemmäksi ja katson, mikä tämä ihmeellinen suuri näky on. Niin ajatelkaa, silloin kuuluu sieltä pensaasta ääni, että Mooses, Mooses, älä tule tänne lähemmäksi. Riisukkaan kengät jalasta, siis sillä paikka, jossa sinä seisot, on pyhä maa. Mooses tajusi, että jotakin nyt ulkopuolelta inhimillisen mahdollisuuden on nyt hänen aivan lähettyvillään. Uskon, että hän tunsi sen Jumalan läsnäolon, sen pyhyyden ja kirkkauden. Ja se oli niin merkittävä, että Mooses muistaa halki tuon vaikean johtamiskauden, minkä hän johti Israelin kansaa, kun sitten aikanaan Herra uudelleen ilmestyy hänelle ja sanoo, että Mooses, sinä saat kiivetä Nebon vuorelle, vastapäätä Jerikoa, ja sinä saat katsella sieltä Kanaanin luvattua maata, jonka minä olen luvannut kansalleni perinnöksi. Sinä saat sen nähdä sieltä. Ja sitä ennen kuin hän astuu Nebon vuorelle, niin Mooses siunaa Jaakobin 12 sukukuntaa. Ja Israelin sukukunnat. Ja kun hän tulee Joosefin kohdalle, hän rukoilee ja pyytää siunausta Joosefin sukukunnan kohdalle, siunausta ylhäältä, siunausta alhaalta syvyydestä. Ja tätä kaikki valtiaan väkevää apua Joosefin sukukunnan kohdalle. Ja sitten lopuksi hän sanoo, ketä hän rukoilee. Hän, joka pensaassa asui. Hän muistaa sen hetken, joka piikki pensaassa asui. Ajatelkaa, se oli niin todellinen. Ja mietin tässä sitä, että kuinka monta kertaa Herra ilmestynyt on meidän elämäämme. Ja me emme sitä aina hetkessä huomaakaan, että itse Herra on pysäyttänyt meidät ja halunnut puhua meille. Hän puhuu sanansa kautta. Hän voi tänä iltana puhua ja on puhunut jo tänä iltana täällä. Hän voi puhua kotimatkalla, kun me lähdemme täältä. Taikka herättää meidät joku yöllä. Hänellä on asiaa meille, ei tuomion, vaan että hän saisi käyttää meitä. Ja me voisimme olla siunaukseksi, että me menetä toivoamme. Jumala ilmestyi vanhan liiton aikana ja kun se oli varmaan Mooseksellekin niin merkittävä tuo vuorikokemus, että hän uskaltaa pyytää Jumalalta, että Jumala, anna minun nähdä sinun kasvosi, ajatelkaa. Hän pyysi tätä Jumalalta. Mutta Herra sanoo hänelle, että kuule, ei kukaan voi nähdä minun kasvojani. Ei jää henkiin, jos jää, näkee minun kasvoni. Mutta sitten hän sanoo, että kuule, tässä on kalliossa on tällainen notko ja kolo, asetus siihen, ja minä annan ihanuuteni käydä sinun ohitsesi. Ja niin Jumala peittää kämmenellään Mooseksen sinne, ja Mooses saa katsella Jumalaa takapäin, nähdä hänen kirkkautensa. Ajatelkaa, sillä on sen kaltainen merkitys, Pirjo täällä taisi puhua kirkkaudesta, että kun Mooses tulee vuorelta kansan eteen, kansa peittää kasvonsa, sillä hän säteili jumalallista kirkkautta. Ystävät, sillä on aina merkitys, kun me seurustelemme meidän Herramme kanssa ja kun me kohtaamme meidän Herramme, niin sitä ei tarvitse täältä aivan kuin pöntöstä kertoa, kuinka missä me kohtasimme hänet, vaan minä uskon, että siitä jää heijastus meidän sisäiseen maailmaamme. Niin se ainakin on todistettavissa tässäkin kohdalla, että kansa peitti kasvonsa nähdessään Mooseksen kasvot ja sen kirkkauden, mikä hänellä oli. Isä puhui vanhan liiton aikana kautta linjan. Ja puhui pelastavasta avustaan tämän kansan kohdalla, puhui luvatusta maasta. Sitten tuli aika, jolloin isä alkoi puhua pojan kautta. Ja kun aika täyttyi, Galattalaiskirja 4:4, hän lähetti poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Sanotaan, aika oli täyttynyt. Ja kun Jeesus oli varttunut noin 30-vuotiaaksi, niin ymmärtäisin. Jeesus tulee sinne Jordanille. Siellä oli valtava määrä kansaa Jordanilla Johannesta kuulemassa. Johannes saarnasi parannuksen saarnaa ja kastoi siellä Jordan virrassa. Jeesus tulee Johanneksen luokse ja pyytää Johannesta kastamaan hänet Jordanissa. Ja niin Johannes sitten suorittaa tämän tehtävän. Sitten sanotaan, kun Jeesus oli noussut tuosta vedestä ja hän rukoili. Mitä tapahtui? Taivas aukeni hänen yläpuolellaan. Ja hänen ylleen laskeutuu pyhä henki ruumiillisessa muodossa, kyyhkysen muodossa. Ja samanaikaisesti avatusta taivaasta kuuluu isän todistus. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ajatelkaa, ystävät, tuossa hetkessä kansan joukko, joka oli ympärillä, sai todistaa jumaluuden kolminaisuuden. Isä, poika ja pyhä henki. Oli merkittävä aika ja merkittävä vaihe Jeesuksen elämässä, jolloin pyhä henki täytti hänet. Ja hän oli täynnä. Täällä kuulimme täytettynä pyhällä hengellä. Jos kukaan on ollut täynnä, niin se on ollut meidän Herramme. Ei vaan hetkittäin, vaan hän oli täynnä pyhää henkeä. Hän kulki kiusauksen erämaan kautta, mutta hän palasi hengen voimassa Galileaan. Ja kun Jeesus aloittaa julistustehtävän, minä uskon niin, että tässä on vain pieni osa Jumalan sanassa niistä ihmeistä, mitä tapahtui, kun Jeesus oli täällä alhaalla. Todistaahan se Johannes, yksi hänen opetuslapsistaan, joka on evankeliumin kirjoittanut, että minä luulen, että ei koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, joita pitäisi kirjoittaa niistä teoista, mitä tapahtui, kun isä todisti poikansa kautta tälle maailmalle. Siellä saivat sokeat näkönsä. Siellä ahdistuneet ihmiset. Minä uskon, että paljon sellaiset, jotka varakkaammat ja paremmin toimeen tulevat ihmiset eivät edes huomioineet. Jeesus pysähtyi apua tarvitsevan kohdalle, ojensi käteensä ja he saivat kokea samaa, mitä Joonas koki, kun Jumalan voima sitten laskeutui. Hän kosketti kuuroja. Hän vapautti riivattuja. Spitaaliset puhdistuivat. Näitä on kerrottu, näitä alueita, mitä tässä on. Mutta ystävät, minä uskon, että se on vain pieni osa, mikä on tässä kirjoitettuna. Se oli niin väkevä, voimakas aika, tuon hyvän 3 vuoden aika, jolloin Jeesus teki näitä ihmeitä. Kun hän sitten 3. päivänä nousee ylös ja on ilmestynyt 40 päivän aikana opetuslapsilleen 11. Tulee uusi aika, hän on astumassa ylös isän oikealle puolelle. Mutta hän kokoo vielä opetuslapsensa siihen, ennen kuin hän vie heidät lähelle Betaniaa ja siunaa heidät. Hänestä mainitaan, että hän avasi opetuslasten ymmärryksen käsittämään kirjoitukset, että minun piti kärsimän ja kuoleman. Ja minä nousin ylös 3. päivänä. Hän sanoi, että tämä on, te olette tämän todistajat ja tätä sanomaa te viette yli kautta koko maailman. Sitten hän sanoo heille tällainen ajatus, jonka mä haluan nyt voimakkaasti tänä iltana jättää, mikä on laskettu mun sydämelleni, ei vaan Sastamalaa, vaan koko Suomen seurakuntia varten. Ja mä tiedän, että mun pitää tästä puhua tulevaisuudessa. Pysykää tässä, kunnes teidät puetaan voimalla. Siis puetaan voimalla ylhäältä. Muistan, kun vuonna 1954 minut puettiin ensimmäisen kerran, sain kokea Pyhän Hengen täyteyden ja kasteen. Kun ihminen tulee uskoon, Jumalan henki tulee häneen. Ja se on Jumalan henki, joka todistaa, että me olemme Jumalan lapsia, Appa, rakas isä. Me olemme hänen hengestään syntyneet. Mutta ystävät, on äärettömän tärkeää, on hyvin merkittävä kaikille meille, jotka vastuussa olemme, että me olemme puetut Jumalan voimaan. Ei Jeesus suotta sanonut sitä opetuslapsilleen. Hän tarkoitti sitä, mitä hän sanoi. Älkää lähtekö ennen kuin teidät puetaan. Olin torstai-iltana Heinolassa. Ja en muista, että olisin koskaan ollut vastaavassa kokouksessa. Kun siellä Jumalan läsnäolo yhtäkkiä valtasi tuon joukon, joka oli kokoontunut tuonne Heinolan rukoushuoneelle. Ja mä aivan kun täältä havaittiin, että yhtäkkiä he alkavat janoisena rukoilemaan siinä. Ja kuulkaa, Jumalan pyhä henki laskeutui tuohon loppuhetkeen. Niin väkevästi, että osa ihmisistä ei pystynyt lähtemään penkkeihin takaisin, vaan olivat pitkään alttarilla, kun he olivat Jumalan voiman alla. Ja toivon, että se ei jäänyt vain kokemukseksi torstai-iltana Heinolassa, vaan että he saivat voiman niin, että Heinolan kaupunki alkaa näkemään, että heidän kaupunkinsa keskellä on miehiä ja naisia, jotka Jumala on voidellut. Sen tähden, ystävät, me tarvitsemme myöskin Sastamalassa tämän ihanan voiman. Me olemme nyt tässä aikajaksossa, joka on Pyhän Hengen aikakausi, joka päättyy meidän Herramme takaisin tuloon ja seurakunnan ylösottoon. Ja siksi me iloitsemme siitä, että meillä on paljon tietoa tänä päivänä kuin herätyksen alkuvaiheissa Suomessa. Mutta ystävät, siitä huolimatta niin me tarvitsemme tämän saman alkuperäisen voiman ja voitelun, joka antaa meille viisauden, taidon. Ja kaikkea sitä, mitä me sitten tässä tarvitsemme, kun me tätä evankeliumin työtä ja sanomaa viemme eteenpäin. Apostolien tekojen, kohta lopettelen. Apostolien teoissa, sen 10. luvussa, on hyvin tuttu Raamatun kohta. Kun Pietari on sitten lähtenyt tämän pakanaperheen kotiin, Korneliuksen kotiin, ja julistaa siellä tätä sanomaa. Jakeesta 40, 10. luku apostolien tekoja. Mutta Jumala herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennalta valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan. Sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleista, hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Tätä Pietari saarnasi nyt Korneliuksen kodissa. Ja mitä tapahtuu? Kun Pietari vielä tätä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Ja kaikki ne uskovat, jotka olivat ympäri leikattuja, olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoiden päälle. Mistä he tiesivät sen? Jatkosta selviää. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä, ylistävä Jumalaa. Silloin Pietari sanoi, ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen. Aivan samalla tavalla kuin silloin yläsalissa, kun Pyhä Henki meidän päällemme vuodatettiin. Vielä 19. luvussa apostolien tekoja Efesoksen kohdalla, kun Paavali menee sinne, sen alusta kerrotaan tässä. Kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki yläseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon. Tässä tulee esille se, että tämä on sitten eri vielä, tämä voitelu ja tämä, kun Herra oikein kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun tulitte uskoon? He sanovat, että emme ole edes kuulleet, että Pyhä Henkeä on olemassakaan. Ja niin edelleen. Sitten hän kysyi, että millä kasteella teidät sitten on kastettu. He vastasivat Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoitti kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, nimittäin Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani käteensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen. Ei Paavali täyttänyt heitä, vaan he käsittivät tämän asian ja Pyhä Henki silloin, kun se valkeni heille, tuli heidän päälleen. Me tarvimme, ja tässä tarvii olla välikappale, toisilla on tämä armoitus, me tunnemme tässä seurakunnassa suurta kiitollisuutta, että meillä on iäkäs veljemme, joka on aikanaan tällä armoituksella paljon liikkunut ja monet ovat täyttyneet. Herra tarvii tätä, mutta me olemme vaan niitä, jotka laskemme kätemme, että Pyhä Henki laskeutuu. Ja niin tässäkin tapauksessa sanotaan, että Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja kerrotaan, että he puhuivat kielillä ja profetoivat. Tällä kertaa heitä oli noin 12 miestä. Me tarvitsemme tämän. Sitten kun tulee toisesta tehtävästä kysymys, niin muun muassa Paavali Efesolaiskirjeen 6. luvussa sanoo sitten, on määrätty alue, jossa Paavali sanoo, että meidän osuutemme on pukea päällemme Jumalan koko taisteluvarustus, pukea päällemme. Mutta se, että haluaisin jättää tämän kysymyksen, onko sinulla, sisareni ja veljeni, hyvä kuulijani tänä iltana, onko sinun sydämessäsi tarve, Herra, täytä minut Pyhällä Hengellä ja tulella. Pue minut sinun voimaasi. Olen aivan vakuuttunut, ystävät, siitä, kun esimerkiksi jos tämä seurakunta, joka on mun kotiseurakuntani, vapaakirkon ystävät, jotka ovat täällä, ja kirkon puolella olevat uskovat ystävät, jos me saamme olla puettuna Jumalan voimaan, ei se voi olla näkymättä tässä kaupungissa. Yksi sen merkitys on, me löydämme yhteyden toisiimme yli rajojen. Meillä on yksi päämäärä, että me Jumalan kirkkaus tässä kaupungissa kauttamme saisi jokaisen kohdalla ilmestyä. Ja me voisimme täytettynä hänen voimallaan olla viemässä tätä evankeliumia. Sillä rakkaat ystävät, totuus on se, että me elämme hyvin vakavassa ajassa. Ja onko tämä nyt sitä, että Herra herättää meidän kansaamme niin, että nuo kynnykset maraltuvat ja ihmiset uskaltavat tulla. Ei enää ihmispelko pane Paulua, eikä tarvitse ajatella, että jos naapuri näkee, kun mä avaan rukoushuoneen oven, vaan sisäinen tuska vie kohtaamaan Jeesuksen Kristuksen. Ja ystävät, silloin meillä ei saa olla tuomion sanoma, vaan sanoma, että Jeesus Kristus rakastaa sinua ja on valmis vapauttamaan sinut synnin ja kuoleman laista. Tämmöinen sydämelläni on voimakkaasti ollut, ajatellen tätä ensimmäistä iltaa täällä kotiseurakuntani keskelle. Mä haluaisin sen jättää oikein tämän lauseen, että mitä Jeesus jätti opetuslapsilleen, että kunnes teidät puetaan. Mitä se merkitsi? He 10 päivää odottivat. Ei se tullutkaan humauksena, vaan yhtäkkiä. Mutta se oli se, me emme lähde tästä ennen kuin sinä täytät meidät. Kangassalon Lasse on tässä semmoinen kohta 75-vuotias niin, ja kauan ollut tässä kentällä. Niin ystävät, en ollenkaan häpeä sanoa, että en ole ikinä niin paljon odottanut, että minut puhetaan kuin tänä päivänä. Kun monet muut voimat alkavat uupumaan, että jumalallinen voitelu kaiken heikkouden kohdatessa vaikuttaisi vielä vanhuuteni loppuhetkissä. Olkoon meillä tämä odotus, Herra, kasta meidät pyhällä hengellä ja tulella. Voitele meidät taivaalla. Ja uskotteko, että tänä iltana se voi tapahtua? Me olemme sitä varten koolla. Ei Herra anna sanaansa suotta, vaan sitä varten, että hän saa omansa voidella. Ja kuulkaa, ihan erilainen on mennä sen arkielämän kuvioihin nyt täältä, kun Herra saa sinua kohdata ja täyttää. Muista, sisareni ja veljeni, sinulle kuuluu täyteys pyhässä hengessä. Käydään rukoukseen tässä ja